Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo. Rarana ny fanaon'ny jentilisa amin'ny maty. Zanak'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, ko aza mitetika ny tenanareo, na manaratra ny eo ambonin'ny andronareo noho ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka voafidiny ho rakitra soa ho azy mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Lalàna momba ny sakafo. Aza mihinana izay fahavetavetana. Izao ny biby izay ho fihinanareo. Ny omby sy ny ondry sy ny osy sy ny diera, ny gazela, ny kapreola, ny osidi, ny pigarga, ny antilopa ary ny ropikapra. Izay biby rehetra mivaky kitro, ka misaraka tsara ny kitro ny sady mandinika no ho fihinanareo. Nefa amin'izay mandinika na mivaky kitro, dia izao ihany kosa no tsy ho fihinanareo. Ny rameva sy ny rabitro ary ny hiraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivaky kitro. Maloto aminareo izy. Ary ny kisoko, satria mivaky kitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Ny henany ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no ho fihinanareo. Izay rehetra misy vombony sy kirany no ho fihinanareo. Fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Ny vorona madio rehetra no ho fihinanareo, nefa izao kosa no tsy ho fihinanareo, ny voltora sy ny gipa sy ny ankoay ary ny papango sy ny voromahery sy ny papango mainty samy araka ny karazany avy, ary ny goaika rehetra samy araka ny karazany avy, ary ny ostritsa sy ny tararaka sy ny vorondrika ary ny tsikitsika samy araka ny karazany avy, ary ny vorondolo sy ny vorondolo lehibe sy ny ibisa ary ny sama sy ny voltora madinika sy ny manarana ary ny vany sy ny vany be samy araka ny karazany avy, ary ny takidara sy ny manavy. Ary ny zava-mandady rehetra izay manana elatra dia haloto aminareo ka tsy ho fihinanareo. Ny zava-manana elatra izay madio no ho fihinanareo. Aza omana izay maty ho azy, fa omeo an'ny vahiny izay ao an-tanànanao izany mba hoaniny, na amidio amin'ny olona hafa firenena. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny ronon'ny reniny. Fandoavana ny fahafolokarena. Alo avy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao, dia ny vokatra ny tsa isantaona. Dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoerany anarany no hihinananao ny ampahafolo ny varinao sy ny ranomboalobokao sy ny diloilinao ary ny voalohateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Fa raha lavitra loatra ny lalana halehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, sady lavitra anao loatra ny tany izay hofidiny Jehovah Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany, raha nitain'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia hamidinao voly izany ary ho finosinao ny vola ka hoentinao an-tanànanao hankany amin'ny tany izay hofidin'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny vola dia amidio izay rehetra tia ny fanahinao, na omby, na ondry, na osy, na divay, na toaka, na izay zavatra hafa tia ny fanahinao. Ary aoka ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hihinananao izany sy hifaliinao mba amin'ny ankohonanao. Ary ny levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao, fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. Ary isatelo taona dia alao ny ampahafolo ny vokatra ao rehetra amin'izany taona izany ka ataovy eo an-tanànanao. Ary dia aoka ho avy ny levita, satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy, sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay ao an-tanànanao, dia inana izy ka ho voky mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa tananao rehetra izay ataonao.